жаңдагы кызмет бабына асыра пайдаланды жана салык төлөөдөн жалтарды деген бир нече бап боюнча кылмыштык иш козголду.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған сіздердің айтқан тақырыптардың кейбірі. Учаскелік сайлау комиссияларына саяси партиялардың кеңесші дауысы бар өкілдерін ұсыну мерзімі аяқталады деген ақпаратқа орай, оппозициялық партия жетекшілері мұны құқығымызды шектеу деп наразылық білдірді. Ешқандай партияда жоқ немесе бұрын қандай да бір партия қатарынан шығып кеткен кейбір саясаткерлер парламент сайлауына қатысу үшін партия таңдап жатыр. Руханияттың қатарын толықтырып жатқандардың бірі Уәлихан Қайсар болса, Мұхтар Шаханов та осы партия қатарынан табылатын түрі бар. Қазақстан премьерінің әкесі Қажымқан Мәсімов «Время» газеті мен КТК телеарнасынан сөйлеген құқық қорғаушы Талас Сағынбаев арнамызға нұқсан келтірді деп сотқа берген шағымы бойынша осы Астананың Сарыарқа аудандық сотының шығарған шешімі 7 қараша күні белгілі болған, бірақ жауапкер жақ бұл сотқа шақырылмаған, сондықтан да жауапкер жақ осы соттың шешімін сейсенбі күні ғана қолдарына тигенін айтып отыр.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған жоғарыда айтылған тақырыптар және өзге де өзекті деген тақырыптарды енді кеңінен сабақтай отырсақ. Сонымен өздеріңіз жақсы білесіздер, алдағы жылы қаңтар айының 15-інде Қазақстанда парламент сайлауы өтеді. Учаскелік сайлау комиссияларына саяси партиялардың кеңесші дауысы бар өкілдерін ұсыну мерзімі аяқталады деп орталық сайлау комиссиясы жер-жерге хат жіберген екен. Міне осындай хат қолдарына тиген Азат жалпы ұлттық партиясының өкілдері өздерінің наразылықтарын білдіруде. Микрофон алдында Мәншүк Асартай.
Сейсенбі қарашаның 22-сі күні Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясы билік партияға кезектірет сайлауда берілетін дауыстарды санауға қатыстырмаудың амалын қарастырып жатыр деп мәлімдеді. Олардың бұлай деуіне қарашаның 21-сі күні партияға орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасарынан келген хат себеп болған екен.
Орталық сайлау комиссиясы мына заң бойынша учаскелік сайлау комиссияларына кіре алатын кеңесші дауысы бар мүшелердің өкілдеріңізді тізімін 22-ші қарашаға дейін беріңіз дейді. Яғни 21 күні кешке біз сол хатты алып отырмыз. Ол хатты 16 қарашада Фос мырза қол қойыпты. Мен айтар едім, егер де осы прокуратура немесе полиция бізді десе, сотқа шақыру қағазын берсе, олар бізді жарты сағатта тауып алады. Ал мынандай үлкен бүкіл Қазақстанға үлкен жауапкершілік жүктеп отырған, билікке жауапкершілік жүктеп отырған сайлау науқанының алдында мына тұрған Астанадан қазіргі коммуникация жағдайында хат 5 күн жүріпті.
Дейт Азаттыққа түсініктеме берген партияның хатшысы Әміржан Қосанов. Сайлау туралы заңда саяси партиялардың аталған құқықты пайдалануын шектейтін ешқандай баптың жоқ екендігін айтқан партия басшылығы, орталық сайлау комиссиясы 7 күндік мерзімді партиямен кеңеспей өз беттерінше белгілеген деген болжам айтады. Әміржан Қосанов бұл істің саяси астары бар деген сенімде.
Кез келген учаскелік сайлау комиссияларында кеңесші дауысы болса да, сол комиссияның жұмысына бақылаушы дан көрі жетірек баға беретін партия өкілдері оларға керек емес. Яғни осы бастан белгілі дені олардың нұротандық және нұротанның достары партиялар. Сондықтан бұның бәрі меніңше қазіргі таңда бүкіл биліктегі жалпы осы сайлауға деген көзқарастың бір нышаны іспеттес. Яғни шынымен де коммунистік партия өз қызметін жарты жылға тоқтатқан кезде сот шешімімен алға партиясы тіркелмей тұрған кезде бірден бір бірегей оппозициялық партия ол біздің жалпы ұлттық социал-демократиялық партия. Сондықтан осы партияның сайлауда өзінің орны бір төбе екенін біле отырып, олар осындай әртүрлі қитұрқы арқылы біздің жұмысымызға кедергі жасағысы келеді. Сондықтан біз осындай мәлімдеме жасадық.
Осы мәселеге қатысты түсініктеме алу үшін орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасарына хабарласқанымызбен оның хатшысы Фост мырзаның орнында жоқ екендігін айтып, біраз уақыттан кейін хабарласуды сұрады, бірақ бұдан кейін хатшы телефон тұтқасын мүлдем көтермеді. Ал орталық сайлау комиссиясының мүшесі Ләззат Сүлейменованың Азаттыққа берген түсініктемесінде бұл мәселе заңда арнайы нормамен көрсетілгендігін, барлық партиялар ол туралы білетіндігін айтты.
Сайлау туралы заңда жазылған аумақтық және округтық сайлау комиссияларының құрамында кандидатураларды тағайындау, жариялау сайлау тағайындалған күннен бастап 10 күннен кешікпей бұқаралық ақпарат құралдарында жариялану керек. Ал учаскелік сайлау комиссияларының құрамында сайлау жарияланған күннен бастап 7 күннен кешіктірілмей ұсынылып жариялану керек. Осы бапты орындау мақсатында жазылған осындай ұсыныс болған саяси партияларға. Сондықтан да бұл хат сайлау туралы заңның жаңа айтып кеткен нормасын орындауға байланысты.
Яғни заңда бұл норма көрсетілген.
Сайлау жарияланған күннен бастап 10 күннен кешікпей кетпей округтук жана аумактык комиссиялардын 7 күндөн кетпей участкелик комиссиялардын курамдары бухаралык акпарат куралдарында жарыялануу тиз. Ол заң орундалуу тиз, шайлоо легитимдүү болуу үчүн.
Эске салсак, карашанын 16 күнү Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев 4-чү чакырылган Казакстан парламентинин мажилисин таратуу жана парламент мажилиси депутаттарынын кезектен тыш шайлоон 2012 жылы каңтардын 15-нде тагайындоо тууралуу жарлыкка кол койгон болатын. Азыркы таңда элдеги бардык партиялар шайлоо алды жумуштарына кирешкен. Сарапчылардын сөзүнчө, жаңы парламенттин курамында бийликтин партиясы болуп табылатын Нур Отан менен бирге Ак жол партиясы да кирет деп болжап отур. Ал элдеги оппозициялык партиялардан белгилүү болгондой, расмий тиркөө бар тек Жалпы улуттук социал-демократиялык партиясы болуп табылат. Ал калгандары али тиркелмеген. Өз кезегинде Казакстан коммунисттик партиясынын кызметі де сот чечими менен 6 айга токтотулган болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Окурман менен табысуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйла кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады. Айбы толкунда азаттык радиосу. Шайлоо такырыбына хабарларыбызды ары карай жалгастырсак, казакстандык саясаткерлер парламент шайлоо алдында түрлү партияларды таңдап жатыр. Мисалы, бурунгу азат партиясынын мүчөсү Уалихан Кайсар менен коом кайраткери Муктар Шаханов Руханият партиясынын атынан кезектен тыш парламенттик шайлоого катышатын болду. Бул жөнүндө толугураак азыр Мерберт Сарсебайдан тыңдайык.
22 караша күнү Руханият партиясынын төрагасы Серикжан Мамбеталин Facebook әлеуметтік желісіндегі өзінің жеке парақшасында саясаткер бұрынғы сенат депутаты Уалихан Кайсар Руханият партиясы атынан парламент сайлауына қатысады деп жазды. Бұл ақпаратты Уалихан Кайсардың өзі де растады.
Бул жерде Алла жакса руханият керек болсо парламенттик шайлоого катышамыз деп ойлойбуз. Мына конституцияны жана шайлоо тууралуу заңга сайкес бул партиялык тизимге кирүү үчүн миндеттүү түрдө партиянын мүчөсү болуу керек экен. Ошондуктан партияга кирүү менин ол миндетим.
Серикжан Мамбеталин саясаткерди 2 жыл бою партияга чакырып жүргөнүн айтты.
Өткөн жылда оны жана ОСДКдан чыгарып жиберди го полициялистин партиядан чыгарып жиберди. Ошол кезде мен оган айттым, Уалихан биздин катарыбызга кошул, бирок жакында келишимге келдик, биздин тизимибиз аркылуу мажилиске киретин болду. Бир нече ирет кездештик, оны талкуулап, бул ай арасынан келген чечим эмес го.
Акын әрі коом кайраткери Муктар Шахановту улутту сактап калуу үчүн шайлоого түшүүгө бел буудум деп мәлимдеди. Ол да шайлоого Руханият партиясынын атынан катышпакчы. Ханов кай партия атынан сайлауга түссе, сол партия Нур Отандан кейинги орундарга ээ болуу мүмкүн дегенде будан бурун президент кеңешчиси Ермухамет Эрсисбаев айткан болатын. Серикжан Мамбеталин Муктар Шахановтун сайлоо тизиминде алгашкы болуп турганын айтты.
Сүрөт жарыйлы керек. Тизимимизди башкарат бирөөсүнөмүз тизимимизге болсо Уалихан мен Муктар Шахановтун.
Уалихан Кайсар мажилиске өтсе биринчи кезекте азык-түлүк жана коммуналдык тариф багаларын төмөндөтүүгө атсалышпакчы. Саясаткердин айтуунча, ал бир аз убакыттан бери эч партиянын мүчөсү эмес.
Мен азыр эч партиянын мүчөсү эмесмин. Өткөн президент шайлоодо мен талапты ретинде түшүргөн кезде мен жанагы Жалпы улуттук социал-демократиялык Алгач партиясы өздөрү катардан чыгарып тастады. Наурыз айынан бери ме, февраль айынан бери ме мен азыр эч партиянын мүчөсү эмес деп айтам.
Уалихан Кайсар Муктар Шаханов Руханият партиясынын төрагасы болуу мүмкүн деди. Серикжан Мамбеталиндин айтуунча, мажилис шайлоосуна катышатын кандидаттардын нактык тизими 30 караша күнү партия съезинде аныкталады. Ол партия тиркелгендиктен шайлоого катышууга байланыштуу эч кыйындык туумайды деп санайды. Казыркы убакта Казакстанда 9 саясий партия тиркелген. Мажилистин 98 депутаты партиялык тизим боюнча жалпыга ортак тикели жана тең укуктуу түрде копия дауыс берүү жолу менен сайланады. Калган 9 депутатты Казакстан Халыктары Ассамблеясы усунады. Президент Нурсултан Назарбаев карашанын 16 күнү мажилис депутаттарын мерзиминен бурун таратып, 2012 жылы каңтардын 15-нде мажилис депутаттарын сайлауды белгилеген болатын. Мерберт Сарсебай, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Кымбатты тыңдаушым, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, камжелеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күнделікті хабарларыбызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Кымбаттагайын Азаттык радиосунун өбөт толкунунан чыккан кабарларды биздин азаттык.орг деп аталган сайтыбыздан да тыңдауларыңызга болот. Энди шайлоо такырыбын ары карай жалгастыратын болсок, жогоруда айтканыбыздай, бир катар саясаткерлер парламент шайлоо алдында өздөрү партия таңдап, түрлүү партияларга кирип жатыр. Мамандардын кээ бирөөлөрүнүн айтуунча, булайша саясаткерлердин кубулуу Казакстандын саясий тарыхында алгач ирет болуп отурган жок. Дегенмен де белгилүү журналист Төлөгөн Жүкөев буну саясий тураксыздык деп атаса, тагы да бир тәуелсиз журналист Сергей Дуванттын пикиринче, көп жагдайда саясий тулгалар мындай кадамга көз карастарынын өзгөргөндүгүнөн бармайды, кажеттиликтен барат экен. Ал сарапчы Айдос Сарым болса, муну катардагы жагдай деп түшүнүүгө болот, дейт Азаттык радиосуна берген сухбатында микрофон алдында Мервер Сарсебай.
Айдос Мырза, саясаткер Уалихан Кайсар кезектен тыш парламенттик шайлоого Руханият партиясынын атынан катышатынын жеткизди. Ал осуган дейин Компартия атынан катышатынын айткан болатын. Мен сурайын дегеним, саясий тулгалардын неликтен саясий көз караштары тез өзгереди?
Бул эле арине өлкөнүн эле саясий мединетке катышты, партиялардын жалпы коомдук саясий кайраткерлердин жоопкерчилигине катышты маселе го. Бирок анда арине биздин эле саясий жүйөдө эми эки адамдын бири бүгүн партия кура алмайт. Анын бийликтен кетиши баш кетти. Ягъни саясаткер өзүнө трибуна издейт, өзүнө мүмкүндүк издейт. Ягъни бүгүнкү курулум менен жеке азаматтардын саясий мединетинин арасындагы этикалыкта саясий проблема деп айтууга болот шыгар буну.
Кээ бир мамандардын айтуунча, партиялардын багдарламалары бири биринен айырмасы жок. Сиз кандай ойлойсуз осуган?
Эми рас, анда ал тек гана бизге гана катышты эмес, жалпы бүгүнкү батыш элдерине да көптөгөн эле элдерге да катышты нерсе. Себеби өзүбүз көрүп отурмуз, жалпы коомдун ичинде бүгүнкү күнү популизм, ягъни халк көңүлүн чогуу, ягъни кумдуктардан баш тартуу деген нерсе бул бүкүл айлендик саясатка тан нерсе болуп кетти. Өкүнүчкө карай. Эми менин түшүнүгүмдө энди ал ошол жылдардын дарин дагдарышы коомдун алдында турган проблемалардын баары окшоп, дегенмен да болочокта болсо накты бир кумдуктар менен накты бир идеологиялар менен коммунист болсоң коммунист, либерал болсоң либерал чыккан алда кайда энди шынайылыкты да адамгерчиликти кантат деп санайм өз башым. Бирок анда өкүнүчкө карай мойундоо керек бүгүнкү жагдайда саясий кумдуктардан көрө жагдай осуган дейин эмдемге келген адамдар, осуган дейин башка ким менен айтып бүгүн баары казак болуп кетүү, осуган дейин бирдеме сөз айтпай баарынын жагдай шынайы коррупция менен күрөшкөн болуп кетүү деген сыяктуу маселелер ал өкүнүчкө карай өмүрдө жиги көрүнүп отурат. Коомдун өзү белгилүү бир шарттан өтүү керек. Мисалы үчүн барып эки үч ирет шайлоо өткөндөн кийин коом алданып осундай адамдарды шайлай бердик, осуган түшүнүп калып эдик. Бирок карап отсок бунун баары да жай экен го деген сыяктуу бир аузу күйгөндө гана өзгөрөтүн саясий мединет. Бирок бүгүн байкап отсоңуз эми кез келген партиянын айтып отурган дагы баардыгы да жемкорлукпен күрөшкүсү келет, баардыгы да экономиканы дамыткысы келет, баардыгы да саясий жүйөнү модернизациялагысы келет. Бирок ичинде кайсынын колунан келет деген мүмкүн эмне бар го элимге айтын болсо башкалар айтын болсо бул эми бираз өзгерчеде бираз убакыт талап ететин үлкен элде биз түшүнбөй жаткан көбүбүз деп санайм.
Айдос мырза, осы келеси жылдын башына жоспарланып отурган кезектен тыш парламенттик шайлоого катышты кандайдыр бир болжом айта аласызбы? Кандай партиялардын мүмкүндүктөрү бар шайланууга?
Энди мен буну көптөн бери айтып жүргөм, негизи Нур Отандан кийин энди эки партиянын мүмкүндүгү бар деп санайм. Бирөө Ак Жол партиясы, экинчиси Азат партиясы. Тез арада өзүнүн заңга катышты, өзүнүн статусуна, башкасына катышты маселелерди чечиш болсо, курулумдук, уюмдаштыруучулук, акпараттык маселелерди чечетин болсо, андан кечеги демократиялык уюмдардын жыйналышынын чечимине карай жалпы Казакстандагы бүгүнкү әлеуметтик, экономикалык, саясий жагдайга нааразы тургандардын дауыстарын жыйнаого мүмкүндүгү бар. Бүгүнкү өмүргө нааразы азаматтардын саны өткөн жылы менен салыштырганда биршама өстү деп санайм. Ягъни ошолордун даусун жыйнап Азаттын колунан келет.
Ал осу шайлоо барысында кандайдыр бир күтпөгөн жагдай болот деп ойлойсузбу?
саясатка араштаган азаматтар белгилүү бир партиялар менен бирге шайлоого түшөм деп отур. Мунун өзүн бир жаңылык деп санайм. Экинчиден энди бул шайлоодун башка шайлоодон эрекчелиги бул шайлоодо казак маселеси өтө өткүр жана ашык койло баштайт. Жана да бир партиянын ошо улуттук такырыпка баруу баардык партиялардын да ошо улуттук такырып боюнча сүйлөй баштаганы алып келет. Ягъни бунун өзү шайлоодун бир экинчи жаңылыгы дейт. Бирок ошо шайлоодо энди казак такырыбы, казак улутунун такырыбы мындай канчана болсо да бир айтылган эмес, келеси шайлоолор тек казак такыры менен өтөт деген мен өз башым күмөндөнбөйм. Казак улуту деген маселе, ал мемлекеттик тил маселеси башка деген сыяктуу. Үчүнчү жаңылыгы энди менин оюмча бул жерде энди арине мейрамдын кезинде болотун такырып башка деген сыяктуу. Бул негизде бүкүл партиялар улуттук каупсуздук маселеси боюнча маселе көтөрөтүн болот. Эми көрүп отурмуз, Тараздагы жагдай бар, Атыраудагы, Актоөбөдөгү жагдайлар бар. Ошонун баардыгы сөзсүз бүкүл кандидаттын багдарламасында дин такыры менен ушташатын болот. Терроризмге күрөш деген сыяктуу. Ягъни улуттук такырып менен бирге жанагындай улуттук каупсуздук маселесин айкын жана өткөр айтылатын тактардын бирине айланат.
Жакшы, көп рахмет агай сухбатыңызга.
Ага, жакшы,
сау болуңуз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Хабарларымызды енді әрі қарай жалғастырайық. Қазақстан қоғамындағы басқа да жаңалықтарға бір сәт көңіл бөлсек. Қазақстан премьерінің әкесі Қажымқан Мәсімовтің 2009 жылы «Время» газетіндегі Анна Прилепская-ның «Карма Карима» мақаласымен құқық қорғаушы Талас Сағымбаевтың КТК телеарнасына 2010 жылы ақпан айында берген сұхбаты ар намысыма нұқсан келтірді деп берген арызы бойынша Астананың Сарыарқа аудандық сотының шығарған шешімі жауапкердің қолына сейсенбі күні ғана тиген. Сот істі жауапкер жақты шақырмай ақ 7-ші қарашада шешім шығарып, газет пен құқық қорғаушыны айыпты деп тапқан. Істің мән-жайы мен Мәншүк Асаутай таныстырады.
Кәсіпкер Қажымқан Мәсімов пен құқық қорғаушы Талас Сағымбаевтың арасындағы дау соңғысының жеңілісімен аяқталды. Бұлай деуіміз, Мәсімовтің шағымын қараған Астананың Сарыарқа аудандық соты шағымды қанағаттандыру туралы шешім шығарған. Шешім қарашаның 7-сінде шыққанымен құқық қорғаушы ол туралы тек сейсенбі қарашаның 22-сі күні ғана білген.
Соттың шешімін бүгін алдым, бүгін берді почта арқылы. Кеше жіберіпті, бірақ та 7-ші ноябрьде мәміле ғана айтпаймын, ашкенімізбей ешқандай повестке бөлім менсіз қарап тұрмын.
Қандай шешім шығарыпты енді?
Шешім шығарды, бүкіл газетке шығарған, содан кейін телевизияға шығарған берген информациялар бәрі жалған деп, бәрі не соответствует действительности деп, содан кейін КТК-ға, газета «Время»ға міндетті түрлі опровержение беру керек деп, солай шығарды. И содан мен 300,000 теңге Максимовқа төлесін деп.
Еске салсақ, Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымқан Мәсімов тамыз айында құқық қорғаушы Талас Сағымбаевтың атынан шағым түсірген еді. Ол құқық қорғаушыны ақпарат құралдары арқылы жалған мәлімет таратып, ар намысы мен өзі басқаратын Хасер Кезет компаниясының беделіне нұқсан келтірді деп айыптаған еді. Мәсімовтің сөзінше, 2009 жылы «Время» газетінде Анастасия Прилепская-ның «Карма Карима» атты мақаласында ол ар намысына нұқсан келтіретін ақпаратты таратқан. Заңсыз әрекеттерін жалғастыра отырып, Сағымбаев КТК телеарнасына кәсіпкерлер мен мен жайлы сұхбат берді деп жазылған сотқа түскен шағымды. Шағым беруші соттан Талас Сағымбаевтан 10 миллион теңге өндіріп, «Время» мен КТК арнасын жалған ақпаратты терістеуді міндеттеуді сұраған еді. Шағым беруші Қажымқан Мәсімов бұл жарияланымдарды өзіне қарсы әдейі жасалған әрекет деп бағалап отыр.
Бұл абсолют игра ғой. Мен экранға шыққан маған қарыз болып шықты. Оны дұрыс қарамаған, просто жаза берген ғой Айшаға қарамай.
Алайда өз сөзінің рас екендігін, қолында дәлелі бар екендігін айтқан құқық қорғаушы апелляциялық шағым беретіндігін айтады. Оның сөзінше соттың барысы көптеген заң бұзушылықтармен өткен, тіпті соттың шешімінің де өзінің қатысуынсыз өткендігі бұған дәлел бола алады дейді құқық қорғаушы Сағымбаев.
Олар ойларына не келесі, бәрі билік қолдарында ғой. Не істеймін десем, не қалай істеймін десем өздері біледі. Мен адам құрды санамаған ғой. Не заңның алдында, не соттың алдында мен құқымды жерге тастап ғой аяқ астына. Премьердің әкесі де әлдеқандай бәріміз заңның алдында тең болуымыз керек. Ананың әкесі мынаның баласы деп олай қарамай. Ол соған келтір ғой.
Есте болса, Сағымбаев Қажымқан Мәсімов басқаратын Хасер Кезет компаниясы Шымкенттегі 100 кәсіпкерден құрылыс үшін деп қомақты қаржы жинап алған дегенді айтқан еді. Қазіргі таңда 130-ға жуық кәсіпкер 100,000 доллар берешегін қайтара алмай жүрген көрінеді. Тіпті кейбір кәсіпкерлер Мәсімовтің есепшотына 380,000 доллар қаржы аудардық дегенді алға тартып отыр. Олар премьер-министрдің әкесі алдамайды деген сеніммен қаржы құйғандықтарын жасырмаған. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бір сәт Азаттықтың арнайы сұхбатына кезек берейік. Қазақстандық белгілі режиссер Қалила Омаров жақында Азаттық радиосының Прагадағы студиясында қонақта болған еді. Қазақ тарихындағы ақтаңдақтарды зерттеп, Алашорда, Ашаршылық, Қазақтың бауыржаны, Мағжан Жұмабаев, Махаббат қызық мол жылдар сияқты деректі документалды картиналарды көрермендеріне ұсынып келе жатқан Қалила Омаров өзінің көрерменін тауып үлгерген режиссер. Енді Қалила Омаровпен сұхбатымыздың басын сіздердің назарларыңызға ұсынайық. Жалпы деректі фильм мен көркем фильмдердің арасында үлкен айырмашылық бар, және деректі фильмде жұмыс істеудің өзі үлкен күрделі нәрсе. Ендігі естіп жатқанымыз осы Еуропаға сапарыңыздың мақсаты ашаршылық туралы. Ашаршылық деген ол үлкен бір тақырып, үлкен бір дәуір. Соны қамтитын деректі фильмдер түсіру жобасы бойынша жүр екенсіз. Олай болса, жалпы бұл ашаршылық тақырыбын сіздің Еуропадан бастауыңызға не себеп, не түрткі болды?
1992 жылы Валерий Михайловтың қазақ жазушысы, соның жаңағы «Хроника великого джута» деген кітабы болды. Сол бойынша мен жазып, ол кино шықты. Ол кино сол кездері Қазақстанда өте үлкен жаңа жетістікке жетті. Бірақ өкінішке орай, мен ол фильмнен кейін Мыржақып Дулатовтың мәйітін алып келуге Беломорканалға кеткен болатын командировка алып жол сапармен да. Сол кезде сол менің фильмді мынау Федеративтік Германия сол кезде олар оны сатып алмақшы болды. Және қанша ақша сұраса деп соны береміз деп келіссөз жүргізіп жатқан. Мен бәрін келістіріп кеткем. А сөйтсем жа мен фильм ішінде мынандай кадр көрсеткем. Екі әйел ұсталған. Олар жаңағы қазақ балаларды ұрлап алып, біреуін жеп қойған, тек басы қалған. Екіншісі тұр. Енді соны жиын деп тұрған сәтінде олар ұсталып, жаңағы суретке түсірілген. Міне осы кадрларымды ана біздің сол кездегі архивтен алған деректі кадрлар жаңағы. Соны жаңағы менің сол кездегі директорым Әбжан Жақсыбек деген. Сол қырқып бұл кино қазақ халқын әлемге масқара етіп көрсетеді деп бұл киноның жолын кескен болатын. Сонымен сол ашаршылық менің кином жаңа Қазақстанда қалды.
Бірақ Қазақстанда көрсетілді ме?
Қазақстанда ол көрсетіліп, қанша рет көрсетіліп сөйтіп жүр. Жапонның NHK телеарнасынан келіп интервьюлер алып көрсетті. Бірақ фильм түгелмен ешқашан сыртқа шыққан емес. Міне, одан кейін мен осы қаншама 40-50 фильм түсірдім ғой. Негізінен осы қазақтың ақтаңдақ тарихы менің тақырыбым. Әсіресе алғашқы реткерлер кейбір өлеріне екі реттен қайта оралып жатқан жайым бар. Яғни Алашорда, Мағжан болсын, Міржақып болсын, сонда кинолар. Деректі кинода шындықты ашып көрсету өте ауыр соғатын мен соңғы кезде байқап жүрмін. Әр түрлі көзқарастар кезігеді. Сондықтан директ кино түсірудің өзінің бір ауыр жолдары да бар. Жаңағы өшіп келген азаматты мысалы тірілтсеңіз, әрине біріншіден қазақ қуанады, халқымыз қуанады, көп адамның батасын аласын.
Қалеке, енді ашаршылық тақырыбы да өзіңіз айтқан қазақтың ақтаңдақтарының біреуі. Совет үкіметі кезінде ашаршылыққа сол 15 республиканың ішінде ашаршылыққа ұшыраған қазақ пен украин халқы, иә? Украиндар Голодомор деп мойындап, оны жаңа ресми мойындап қойды. Ал Қазақстанда қазіргі биліктің жалпы осы үлкен бір халықтық қасірет екендігін әлі де мойындайық деген сияқты бір бетбұрыс ыңғай жоқ сияқты. Осы ашаршылық тақырыбын қозғау кезінде көмектесіп қол ұшын беріп жатқан, болмаса керісінше кедергі болып жатқандар бар ма?
Әрине, кино түсіру, директ фильм түсіру үлкен қаражат көзін қажет етеді. Яғни ресми билік өзі ақша бөліп өзі түсіретін болса, ол бір басқа. Ашаршылық туралы бұл тақырып өте ауқымды, үлкен және бұл жалпы 20-ші ғасыр емес, осы мың жылдықтағы қазақтың басына түскен қайғы, қасірет. Мен сол 1992-ші жылы, 91-ші жылы түсірген кезде қаншама көгерлер бар еді. Мен соны қаншамасын түсірдім. Ал енді одан берді мысалы 20 жылдан асып кетті. Жаңағы менің қолым байланып отырған жайым бар еді. Түсірсем ба деген ниетім қашан бұрыннан айтып жүрмін. Сыртқа шығатын күні. Осы іздегенге сұраған дегендей Шыңғыс Құлжанов деген азамат Лондоннан арнайы келіп Алматыға. Сол кісі жолықтық. Сонда ол кісінің бірінші бастаған әңгімесі өзі менен жас жігіт. Мен осы қазақ халқының басына түскен үлкен қасірет, ашаршылықты жаңағы фильм жасатып сыртқа шығарғым келеді. Оны әлем білу керек дейді. Мен айтамын, ол кино арзан кино емес. Ол айтады, және дейді, мен бұны Қазақстанда түсіртпеймін дейді. Неге деймін? Жоқ, Қазақстан өздерін түсіріп, өзін көрсетіп жүрсін, сіз білем дейді. Ал енді мына әлемге таныту үшін дейді, біз осы Еуропаның болмаса Американың үлкен телекомпанияларында жасатып, осының проектіні жасасам ба деген үлкен жобам бар деді. Соған жаңағы Валерий Михайловқа біріншіден бұл жаңағы оның кітабын алып, ағылшын тілін аударып шыққан сияқты. А одан кейін қазір біз сол жобаны жасау үстіндеміз. Мен соған жаңағы Қазақстан жағынан қолымнан келгенше көмек беруге әзірмін. Әрине, жаңағы ашаршылық болған жерлер, жаңағы соның көгерлері, енді үлкен-үлкен оқиғалар жан жақта болды ғой. Оның астарын бәрін ашып көрсету. Сондықтан сол жобаны жасау үстінде мен кеше Лондоннан келген болатын. Осында Прагаға, бұнда Мұхтар Мағауин, қазақтың белгілі жазушысы, классик. Сол кісімен сұхбаттасып, сол кісімен енді ақыр болашақ түсіріп жатқан фильм болғандықтан ашаршылық туралы ол кісінің ой толғаныстарын жазып алдым. Яғни қазақтың 20-ші ғасырдағы ең үлкен қасіретінің туралы үлкен жоба деректі фильм болатын болса, соның алғашқы кадры осы Азаттық радиосы орналасқан Арал дейміз ғой енді осы Праган. Мен осы жерде Мұхтар Мағауиннің алғашқы сұхбатынан басталды.
Қазір мен дағайын деректі фильмдер жанрының шебері қазақ режиссері Халила Омарпен сұхбатымыздың жалғасын алдағы хабарларымыздан тыңдай аласыздар. Ардақты ағайын, енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын естеріңізге тағы бір салып өтсем. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы билік партияға кезекті рет сайлауда берілетін дауыстарды санауға қатыстырмаудың амалын қарастырып жатыр деп мәлімдеді. Египетте әскери биліктің тезірек ауысуын талап еткен наразылық шаралары сейсенбі күні де жалғасты. Иран өзінің ядролық бағдарламасына қатысты енгізілген батыс елдері санкциясының елге әсері бола қоймайды деді. Тегеран ол санкцияларды елге қарсы насихат пен психологиялық соғыс деп бағалады. Украина президенті Виктор Янукович қамаудағы оппозиция жетекшісі Юлия Тимошенкоға екі күн ішінде түрмеден сырт жерде дәрігерлік көмек көрсетілетін болады деді. Тунистің демократиялық жолмен сайланған парламенті алғашқы отырысын өткізді. Халық толқуымен билік құлаған 10 айдан кейін парламент сайлауында көпшілік дауыс жинаған партиялар елді уақытша басқаратын билік құрамын анықтады.